tunajke, neprikladne ipak mere. Kupa suja, kupa rana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
Danas u rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja struje i to izuzetno opsežnim od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na trafostanici u periodu od 10 do 13 sati struje neće biti u Kragujevačkim ulicama Generala Kovačevića, Dušana Sretenovića, Gružanskoj, Kneza Mihajla od broja 60 do broja 78, Kneza Miloša od broja 12 do broja 31, potom u ulicama Miljka Tošića, Sretenskog Ustava, Starine Novaka i Voja Manojlovića. Zbog radova na seči rastinja u periodu od 9 do 14 sati struje neće biti u selu Opornica u zaseoku Gaj. Zbog radova također na seči rastinja u naselju Petrovac na mreži ka Gornjoj Mahali i Česmi struje neće biti od 9 do 14 sati u ulici Internacionalnih brigada od broja 6 do broja 36. Zbog radova na trafostanici u periodu od 12 do 13 sati struje neće biti u naselju Koletina. Zbog radova na trafostanici u periodu od 10 do 11 sati struje neće biti u selu Masloševu. Zbog radova na trafostanici u periodu od 12 do 13.30 struje neće biti u selu Čumić u zaseoku Mijailovići. Zbog radova na trafostanici u periodu od 10 do 11.30 struje neće biti u selu Resnik u zaseoku Dubokići. Zbog radova na trafostanici u periodu od 11 do 12 časova struje neće biti u naselju Maršić na Marinom brdu i to ulicama doktora Dragiše Mišovića, Veroljuba Jovanovića u Gornjoj Mahali i na Marinom brdu. Također zbog radova na trafostanici samo u periodu od 10 do 11 sati struje također neće biti u Maršiću, ali u Donjoj Mahali. Zbog radova na trafostanici od 10 do 11 struje neće biti u Maršiću kod škole kao i u Maršićkim ulicama. 19. oktobra od broja 159 do broja 180, Crnorečkoj doktora Dragiše Mišovića od broja 33 do broja 153, u Gučevskoj, Hercegonoskoj, Hopovskoj ulici, zatim u selu Maršić kod groblja, potom ulicama Milisava Obradovića, Miroslava Krleže, Mladena Milovanovića, Sremskih Karlovaca, Ulcinskoj i ulici Žikice Tasića. Zbog radova na kablovskim vodovima u periodu od 8 do 16 sati struje neće biti u Batočini, pre svega u zaseoku Loznica u Novom naselju, a potom ulicama Desanke Maksimović, Edvarda Kardelja, Karađorđevićevoj, Kralja Petra I od broja 2 do broja 71, zatim u Vojvode Stepe i Vuka Karadžića. Zbog radova na kablovskim vodovima u periodu od 9 do 10 sati struje neće biti u naseljima Dragušica, Oplanić, Kusovac, Toponica, Radmilovići, Poljci, Borač, Brestovac, Konjuša, Ljuljaci, Bare, Kneževac i Kikojevac. Zbog radova na dalekovodnoj mreži u periodu od 10 do 13 sati struje neće biti u naselju Knjić u Varošici, potom u selima Gruža, Lipnica, Adžine Livade, Bajčetina, Čestin, Balosave, Vrbeta, Sibnica, Pajsjeviću, u delu naselja ka Gruži, kod doma i kod brane, Čukovac, zatim u Gruži na Salašima, u delu blizu fabrike Rab Zastava i u selima Guberevac, Petropolje i Zakuta. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode. Nema najavljenih, ali ima havarijskih. Zbog popravke priključka u Ždraljici, u ulici Jugoslovenska broj 57, vode neće biti od 8 do 11 sati. Također zbog popravke priključka u mesnoj zajednici Bresnice, ulici Dragiše Mihajlovića broj 1, vode neće biti od 11 do 13 časova. Priključak se popravlja i na aerodromu ulici Dušana Jovanovića broj 5, gde će voda biti isključena od 13 do 16 časova. Zbog popravke priključka u Malim Čelicama, ulici Podgoričkoj broj 37, vode neće biti danas popodne od 16 do 19 časova.